Komiði sæl og verið hjartanlega velkomin. Inga heiti ég Kristjánsdóttir og þið eru að hlusta á Illverk áskriftina. Í dag ætli ég að segja ykkur frá ansi áhugaverðum einstakling sem að hefur fengið viðurnefnið eins lungnasta manneskja Bandaríkjanna. En á meðan aðrir kalla þessa manneskju þetta, þá vill þessi manneskja meina að viðurnefnið miskildasti og óhefnasti einstaklingu Bandaríkjanna ætti mun betur við. Við skulum sjá í hvor áttina þetta mál leiðir okkur. Hvort okkur finnst þessi manneskja óheppin og miskilin eða illgjörn og slungin. Mál Pamelu Höpp. Gjörið þið svo vel. Skömmu eftir hádegi þann 16. ágúst 2016 barst neyðarlínunni í Missouri símtal.
911, where's your emergency? Hey, hello, there's someone breaking in my house, help!
What's the address you're at?
Konan sem að hringdi var í miklu uppnámi og sagði að ókunnu og maður hafi brotist inn til hennar og ógnaði henni með hníf.
What means you can do you, what means you to your wife?
No, I'm not getting in the car with you, no,
what's your address?
Eftir að vera búin að lýsa því fyrir neyðarlínu verði hvað átti sér stað, heyrast allt í einu, háir hvellir.
Get out, get out, get out! Help!
Ma'am, what's the address you're at?
Help! Help!
I have somebody breaking.
Lögregla var tafalaust send að 1260 Little Brave Drive í O'Fallon, Missouri. Og á því heimilisfangi tekur á móti þeim kona sem að kynni sig sem Pamela Höpp og kallar ítrekað að maðurinn hafi ætlað að drepa hana. Hún varða að gera þetta til að verja sig. Hún varða að skjóta hann. Er lögregla gekkin á heimili Pamelu, tókuður fljótlega eftir hvítum karlmanni sem að lá alblóður á gólfinu. Á skilríkjum í vasa mannsins stóð Louis Royce Gumpenberger. En það átti síðar eftir að komi ljós að Louis hafði átt verulega erfitt síðastliðin áratug. Bæði andlega og líkamlega. Eftir alvarlegt bílslys sem hann lenti í ári 2005. Á meðan vettvangur var rannsakaður frekar, var Pamela flutt upp á lögreglustöð þar sem að viðtal fór fram. Svo að lögregla geti skili betur hvað átti sér stað.
Got home, opened up the garage, pulled in, got my dog, walked him out in front so he could go pee, and he did. He did his thing. Went back, put him inside, gave him a treat. Came back out. I was gonna run back up to the mall. I was supposed to pick up a purchase that I from Best Buy. Had to make an appointment. My appointment's Friday. I was gonna run up there see if I could get it early. So I was going to run back up there, and as I started pulling out and got halfway out, I noticed as I was backing up that a car came down really fast on the cross street and whipped around right in front of my driveway, because I'm right at the end. Here's the cross street, and here's my driveway. So they came out and did this right in front of my driveway, and I looked up because it was so fast and startling. And somebody jumped out, and I was like, wow, somebody, I don't know what I thought, if somebody was hurt, I don't know what was going on. It was so fast. And then he ran up, I was halfway up the drive where I was parked, and he jumped in my car. He opened up the door and jumped in my car.
Which door?
The passenger.
Front or back?
Oh, front.
Or passenger front. Mm-hmm. Go ahead.
And he had a bunch of stuff in his hands. I don't know what he had, but he had a knife also, but he had something in his other arm. I don't know what he had. And he put a knife and kept going, just yelling random stuff like, you're gonna take me to the bank and get Russ's money. Take me to the bank, you're gonna take me to the bank. He put a knife up to my throat there and was yelling stuff. And he kept looking behind him like this. So I put it in gear, and I was thinking how it's going to get out of there when he was looking, and he kept yelling, coming back, and then he looked back again, and I hit his arm with the knife and then shot out of the car and ran inside.
Hún átti erfitt með að trúa því að þetta væri í alvörun að gerast. Hún þolir ekki meira af áföllum. Hún geti ekki meira. En Pam segir lögreglu frá skelfilegum hlutum sem hafði átt sér stað í lífi hennar síðastliðin ár. Árið 2011 var hennar allra besta vinkona myrt á hrottalegan hátt af eiginmanni sínum. Og árið 2013 lenti mamma hennar í skelfilegu slysi þegar öldruð konan, búsett á dvalarheimili fyrir aldraða, féll fram á svölum og lést samstundis við fallið. Og nú þetta. Barátta upp á líf og dauða inn á hennar eigin heimili. En saga Pamelu er þó aðeins flóknara en þetta. Það eru aðrar mikilvægar hliðar sem við þurfum að skoða og fara yfir til að skilja þetta allt saman betur. Pamela Mary Newman fæddist þann 10. október árið 1958 inn í stranga kaþólska fjölskyldu. Hún elst upp í Delwood í Missouri, sem lítið úthverfi í St. Louis. Hún gekk í Riverview Gardens mentaskólan og gekk mjög vel í námi. Hún var alla tíð ótrúlega stór persónuleiki. Hún var klappstýra, alltaf skellir hlæjandi og hrókur alls fagnaðar. Vinkonur hennar segja setna meir að hún hafi verið með þráhyggju fyrir athygli frá strákum og eignaðist mjög ung sinn fyrsta kærasta. Á loka ári í menntaskóla verður Pam ólétt og það sem á sér stað þarna er að Pam er vön því að vera alltaf hrókuralsfagnaðar með í öllu, með í að skipulegja skólaböll og alls konar þannig, en þarna verður hún ófrísk og það sem að hún á mjög stranga foreldra er ekki í boði að fara í fóstureyðingu til dæmis eða gefa barnið til ættleiðingar. Það sem hún varð að gera var að gjöra svo vel að gifta stráknum sem að gera þannig óletta og ala upp þetta barn með honum. Þannig að það sem að teku við hjá henni eru mjög erfiði tímar og mjög ólíkt öllu sem að hún hafði nokkuð tíman upplifað. Hún horfði svo alla vini sína að fara úr menntaskóla, yfir í háskóla, vera á háskólaböllum, eignast kærasta, eignast nýja vini, hún fylgdist með þessu öllu saman ótrúlega betur heima á sér. Alein með unga bat gift manni sem að hún hafði engan á að vera gift. Og þarna verður til ótrúlega mikil beiskja í Pam. Hún elskar dóttur sína Söru, sem var samkvæmt henni alveg ofsalega gott bat. En henni langaði að gera aðra hluti, henni langaði að halda áfram að mennta sig. Hún hafði markmið og drauma, en hún neyddist til að setja stopp í það af því að foreldrar hennar ákvæðu fyrir hann að hvað hún ætti að gera næst. Og tilfinningar hennar til vina sinna sem að reyndu að hafa samband við hana þó sérstaklega stelpur sem að byggu kannski nálætt henni, þetta fór úr því að hún var afbrýðisöm að fá ekki að koma með, hún var alltaf með svona smá FOMO eins og maður segir, eða hrættum að vera að missa af, alltaf að fylgjast með, alltaf að spyrja hvað var að gerast. En það breytist svo yfir í það að hún fyrir að hata þetta fólk, kallaðu vesalinga og aumingja og þau mun ekki ná neitt áfram í lífinu. Það sem að hún er að gera, það er rétt, samkvæmt Guði. Og í 6 ár er hún heimavinnandi húsmóðir, einhvern veginn að veltast í biturð og hatri og er búin að loka rosalega mikið af fólki í kringu sig. Hún hatar manninn sem að hún er gift. En á þeirra erfiðustu tímum þá kynnist hún manni sem heitir Mark Kapp. Hann var hafnaboltaleikmaður og hann vann sem smiður. Og þau eru farin að vera frekar mikið saman þegar að skilnaðurinn með barnsföðurinnar gengur í garð. Og eiginlega strax og skilnaðurinn er löglegur þá fer hún og giftist Mark og þau þá búin að þekkjast bara í nokkra mánuði. Þau flytja saman til Florida og Pam þolir ekki að vera þar svo að þau fara aftur til Missouri og þá fær hún vinnu hjá tryggingafélagi og það er starf sem hún átti eftir að sinna alveg frekar lengi og hún elskaði að vinna hjá tryggingunum. Hún elskaði að eiga í samskiptu við fólk, hún elskaði að fá að krukka í peningum og skjölum og þeim fyrir að ganga rosalega vel hjónunum. Og með þeim peningum sem þau eru að fá inn, eru þau að kaupa gömul hús og gera þau upp og selja. Og í þessu ferli þá notar Pam þekkingu sína á tryggingum mjög mikið. Enda mikið af tryggingaskjölum sem þarf að fara yfir og hún kunni alveg að lesa milli línana og fá bestu dílana. Og í vinninu sína á tryggingastofinni þá fer hún að upplifa svipaða hluti hún upplifði áður en hún eignaði spann. Hún fór að vera aftur hrókur alls fagnaðar heilsuðuna allir þegar hún kom inn í vinnuna. Hún var vel liðin, yfirmaðurinn hennar var í góðum samskiptum við hana. Og henni leið eins og hún var að búin að fá lífið sitt aftur. En með tímanum þá fór að koma upp rosalega sérstök atvik á vinnustanum. Það voru að hringja inn viðskiptavinir sem að voru að fá greiðsluseðilinn á heimabanka sinn og könnuðust ekkit við tryggingarnar. Það var að fá póstinu lúuna með alls konar pappírum sem að þau skildu ekkit í. Og þegar að það var skoðað allt saman betur, þá tengdust þessi viðskiptavinir Pamelu. Kannski fólk sem hafði verið í viðskiptum við tryggingafélagið í mörg ár, en hún hafði kannski bætt við einhverju þjónustu sem að fólki kannaðist ekkit við. Og þegar að yfirmennarnar fóru að skoða þetta betur, þá fóru þau líka ræða sín á milli alls konar hluti sem að Pamela hafði sagt í gegnum tíðina, sem að þeim fannst undarlegir. Eins og til dæmis það þá segir Pamela að hún hafði verið að vinna hjá FBI, en megi samt ekki segja neitt það því að þetta sé allt trúnaðamál. Alls konar svona sögur sem að yfirmennarnar fara að velta sín á milli. Þetta er ótrúlega skrítið að hún sé að bæta öllum þessum auka tryggingum á fólk án þess að spyrja hvort þau hreinlega vilja það og þessar sögur, þar gangi ekki alveg upp. Hún segir bara eitthvað hluti og þegar hún spurð meira út í þá, þá eru þau trúnaðamál eða hún mann það ekki eða hún snýr út úr. Fólk fór bara virkilega efast hana. En það sem var samt lang alvarlegast er að þegar það var að vera að skoða þessar tryggingar frá fólki, þá var fólki sjálf búið að skrifa undir. En það kannaðist samt ekki við að hafa beðið um þessar tryggingar, sem að þýtti einfallega það að Pamela var að falsa undirskriftir fólksins. Sömuleiðis kom það líka í ljós að prósenta tryggingafélagsins, sem að það fær inn með hverju tryggingu og hverjum viðskiptavin, það var hvergi að gera grein fyrir því. Svo að Pamela virtist með öllu vera að stela líka peningum af tryggingastofunni og viðskiptavinum. Og þetta endaði þannig að Pamela var rekin. En fyrirtækið ákvað að gera ekkert fjaðrafók úr því, það var ekki gefið út neina yfirlýsingu, það var ekki lagt fram ákæru eða neitt þannig, það var bara að beði Pamela að fara og ræða þetta ekki meira. Þau myndu bara leysa úr þessu. En hún mætti ekki stíga fætið að aftur inn. En af því að það er ekki gert neitt fjaðrafók úr þessu og þetta er ekki á neittni skrá eða neitt svoleiðis, það er bara gert þetta allt svolítið bak við lukta dyr, þá getur Pamela farið á sóttum hjá öðru tryggingafélagi. Algjörlega með hreina ferilskrá og sakaskrá og engin vandamál sem að fylgja henni því að veit náttúrulega engin hvað hún var að braska á hinum vinnustæðnum. Og fljótlega eftir að hún er rekin frá tryggingafyrirtækinu, þá fær hún vinnu hjá öðru stóru tryggingafyrirtæki sem heitir State Farm. Sem mörg ykkar kannisturuglega við. Og það er svona ákveðin sérþekking í að selja líftryggingar og það er alveg sérstaklega verið að hringja út til fólks og beða þeim að skoða líftryggingarna sínar hvort að þessi á bestu kjörum og eitthvað svoleiðis. Og Pam er sett í þetta að hringja út. En á þessum nýja vinnustað þá kynnist Pam konu sem að heitir Betsy Faria. Betsy er 11 árum yngri en Pam en þeim verður rosalega fljótt vel til vina. Og eru svona svipaðar karakterar, ótrúlega opnar og brosmildar og skemmtilegar og einmitt þessi hrókur alls fagnaðar. Og þær fóru að vera rosalega mikið saman líka bara fyrir utanvinnu og krakkarnir þeirra kynntust og mennirnir þeirra kynntust. Þær spiluðu golf saman, þær voru alltaf saman í einhvers konar ferðalögum og urðu bara bestu vinkonur. En þegar að Pam hættir svo hjá State Farm og fer alfarið í það að kaupa og selja fasteignir með manninu sínum, þá fjarar samband hennar og Betsy svolítið út. Þær eru fyrstum sinn í samskiptum en einmitt, svo fer það að minka og minka. En þær áttu eftir að hittast aftur. Þær vissu það bara ekki þarna. Svo líða 11 ár. Og samskiptin þær á milli eru svona lítil sem engin. Þær heyrast við og við en ekki þannig. En 11 árum síðar, eftir að hún hættir í State Farm, þá fær Pam fréttir af því að Betsy hafi greinst með brjóstakrabbamein. Og hún sé búin að fara í gegnum mjög erfiða baróttu. Hún sé búin að fara í brjóstnám, geisla og lyfjameðferðir, en það kemur svo í ljós að meinið tók sig upp aftur og nú er ekki þetta að gera. Og það sem að Pam gerir er að hafa samband við Betsy. Og einhvern veginn setja sig aftur inn í lífinnar og segja við hana, mér langar að standa með þér í gegnum þetta, mér erist hræðilegt og sérst að fara í gegnum þetta. Þú varst og erst mér alltaf rosalega kær og ef það er eitthvað sem ég get gert til að hjálpa þér, þá er ég hérna. en Betsy var gift manni sem heiti Russell og saman áttu þau Líu og Mariu Day, sem tvær dætur. Og Pam setur sig líka inn í líf þeirra og verður ótrúlega náin stelpunum og manninum hennar. En það sem að Pam gerir eftir að það hafði liðið svona rosalega langu tími frá því að þær voru síðast í miklu samskiptum að hún setur sig, hún í rauninni þröngar sig svolítið inn í líf Betsy. Og Betsy fær einhvern veginn engan sens að því ákveða hvort að hún hreinlega vill vera í svona miklum samskiptum við Pam. Því að Pam vill fara með henni í allar lyfjameðferðir. Hún vill vera með henni öllum stundum og eins og að Betsy var til dæmis í heimsókn hjá mömmu sinni eða systru sínum, þá var Pam mætt stuttu síðar og einhvern veginn sat yfir þeim og var alltaf að segja við Betsy bara já, ég vilt ekki fara heim að hvíla þig, vilt ekki fara heim að hvíla þig. Þetta er komið gott. Hún einhvern veginn skipti sér af öllu sem að Betsy gerði og þetta er svo ótrúlega sérstakt. En Betsy sá þetta kannski ekki endilega. Það var frekar fólki í kringum hana sem var svona hvaða kona er þetta? Er þetta hjúkunarfræðingur? Hver er þetta? Akkur eldir hún Betsy út allt? Og sömulegis ef að Betsy sagði við Pam bara heyrðu, Russell ætlar að fara með mig í lyfjagjöf á morgun. Þá var Pam ekki sátt, hún vildi koma með alltaf. Og það til dæmis SMS þær á milli þar sem að Betsy segir bara heyrðu, Russell ætlar að koma með mér á morgun og Pam svarar, bömmar. En mætir svo. Hún mætir svo þótt að Betsy hafi sagt þetta. Það voru aðalega systur Betsy og mammainnar sem að svona kiftu sér upp við þetta en til dæmis Russell og dætu þeirra voru rosalega þakklátt fyrir það sem að Pam var að gera. Þau sáu einhvern veginn bara ótrúlega góða konu sem að var til í að hjálpa bæði fjárhagslega og andlega og Betsy þurfti alla hjálpina sem að var í boði því að hún var að ganga í gegnum ótrúlega erfiða tíma og það virtist þó öll að það væri ekki hægt að lækna hana að þessu brjóstakrabbamein í þetta skipti. Þriðjudaginn 28. desember árið 2011 þá fer Betsy enn eina lyfjameðferðina. Hún var búin að plana daginn sinni eftir meðferð en hún ætlaði að koma úr meðferðinni, fara beint til mömmu sinnar og þar var gömul vinkona mömmunar í heimsótt líka sem að Betsy langaði svo að hitta. Og síðan ætlaði Russ að koma til mömmunar og sækja hana þangað. Betsy klára lyfjagjöfina, fer svo yfir til mömmu sinnar og þegar hún búin að vera þar í svona korter þá hringdi þér á bjöllinni Og Pam stendur fyrir utan. Bara ekki, hæ, ég komin að hanga yfir þér. Skiljala var Betsy mjög hissa. Hún var ekki búin að heyra í Pam þennan daginn og það var ekki planið fyrir þær að hittast. Og ég get alveg trúið því að hún hefði líka verið bara svona, heyrðu, geturðu láta mig vera í eina mínútu? En Pam segi sérst við Betsy að Russ hafi beðið hann að koma úr skutlinni heim. Og það sem að Pam og Russell voru góði vinir og alveg í samskiptum daglega þá hugsaði Betsy að Já, ok, hann hefur kannski bara þurft að vinna lengur, ekkert mál. Þannig að Pam er bara búðin inn og hún sest þarna með þeim og spjallar þangað til að þær leggja svo að stað heim. Og Betsy meiri sig að fer fyrr heim en hún ætlaði því að Pam leta hann ekki vera með það að hún yrði að fara heim að hvíla sig því að lifja meðferinn tæki svo mikið á. Hún yrði að drífa sig heim, hún yrði að fara að sofa. Þannig að Betsy sem ætlaði að vera hjá mömmu sinni til 8, hún fer heim klukkan 6. Plan Russell þetta kvöld var að fara og sækja Betsy til mömmu sinnar og síðan ætlaði hann að fara að spila með vinum sínum og fá sér nokkra bjóra. Og þegar hann þarf ekki að sækja hana, hann ætlaði að fer hann bara beint úr vinnunni til vina síns og fer að spila, þannig að hann kemur ekki heim fyrst. Pam skutla svo vinkonu sinni heim, kveður hana og segir henni að vinsalast fara að hvíla sig. En áður en að Betsy stígur út úr bílnum þá tekur Pam upp síma sinn og bara hey, Getum við tekið upp eitt vídeo fyrir manni minn? Af því að þau voru með eitthvað enga húmor sín á milli, hann að henni langaði að taka vídeo af þeim, vera að segja hann að brandara og síðan ætlaði Pam að sína manninu sínum þetta vídeo. Þannig að það er til vídeo af þeim saman í bílnum áður en að Betsy yfirgefur bílinn og fer inn. Upp á klukkan 9 þá kveður Russ vini sína. Hann fer svo í bílalúgu og panta sér hamborgara og líka einn hamborgara fyrir Betsy og fer svo heim. Russ lendir svo heima klukkan 9:30 og lappar inn heima á sér. Og við hann tekur skelfileg sjón. Betsy lá á gólfinu út ötu blóði og í kringum hana var stór blóðpollur. Og eldusnýfur stóð fastur í hálsinum á henni. Ross hleypur inn til hennar og fyrsta hugsun sem að kemur upp í huga hans að hún búin að taka eigi líf. En Betsy hafði talað það ítrekað síðan hún grindist með krabbamein að henni langaði að fara, hún gæti ekki meira. Hún var búin að eiga mjög erfitt andlega. Og Ross var rosalega oft hræddur hana þegar hann fór í vinnuna. Þannig að þetta var einhvern veginn að fyrsta sem að koma upp í huga hans. Því að það kom einhvern veginn ekkit annað til greina. Það myndi aldrei neitt fara að ninn úr stingana. Það meikaði bara enga sens, það líkaði öllum vel við Betsy. Þannig að hún hlauta af að gert sjálfur sér þetta. Og klukkan 21:40 þá hringir hann í neyðarlínuna.
County 911, what is the location of your emergency? Okay, ma'am. Hello?
Hello?
Okay, who am I speaking with?
My name is Russell Faria.
Russell, what's going on there?
I just got home from a friend's house, and my wife killed herself. She's on the phone.
Okay, Russell, I need you to calm down, honey, okay? I need you to calm down, take a couple deep breaths. We're going to get somebody on the way there, okay? What did she do? Do you know?
She got a knife in her neck and she spread her arms.
Okay, calm down, honey. Has she been depressed lately?
She's got cancer.
She is, but she does have cancer.
Yeah. I don't know what
where Russell, where's the knife now?
It's the litter.
I'm sorry, I didn't understand what you said, hon.
It's the litter.
It's laying right next to her?
No, it's
in her neck. Okay.
Rúmum 10 mínútur síðar mæti lögregla og bráðaliðar. Og fljótlega eftir komið þeirra Betsy úrskurðu látin. Það var ekkert sem að benti til þess að ykkur hafi brotist inn. Það virtist ekki að það hafi verið tekið. Og eins og gengur og gerist fyrstum sinn horft á maka. Og með að eitthvað vettungur var skelfilegur og áverkar Betsy skelfilegir, þá fannst fólki strax mjög áhugavert að hann skuli kalla þetta sjálfsvíg. Af hverju er það að fyrsta sem hún dettur í hug? Gæti það verið því að hann var að reyna að taka athyglina af sjálfum sér. Þegar Ross fluttur til yfirheyrslu, kemur hann ekki upp orðu þegar að lögregla berða undir hann hvort að hann hafi gert þetta, hvort að það hafi verið eitthvað að þeirra á milli, hvort að það hafi verið eitthvað heift. Hann átti ekki til orð og sagði lögregla að hann myndi aldrei nokkuð til að gera konunni sinni þetta. Hann elskaði þessu konu og var búin að gera það nær alla sína ævi. Eina ástæðan fyrir því að honum hafi dottið sjálfsvíg í hug er því að hún var búin að tala mikið það og því að það er bókstaflega enginn sem myndi vilja gera Betsy mein. Hún átti ekki neina óvini. Það elskuði hann allir. Þannig að ef að manneskja fer ekki að neinn til þess að ræna eða neitt slíkt af því að það voru engin ummerki innbrot, þá engi hvati. Það bókstaflega engin ástæða til þess að myrða Betsy. Ross samþykir að fara í lygapróf, hann samþykir að láta lögreglu fá fötin sín og þetta allt saman rannsakað. Og fötin sem hann klæddist þegar hann hringir á neyðarlínuna allavega þegar að lögregla og neyðarlínu verði koma á svæðið. Þetta geta allan ekki verið fötin sem hann var klæddur þegar hann misti hana. Því að það var ekki vottur á blóði, nema bara á þeim stöðum sem hann kom við hana. Og sömulegis fundust fingraför hans ekki á hnífnum sem hann notaður til þess að myrða Betsy. Eina DNA sýnið sem að fannst á hnífnum var bara úr blóðinu hennar. En þegar vettvangur var skoðað betur, þá fundust innuskór inn í fataskápnum hans Ross og þessi skór voru út ataði blóði. Það voru samt engir blóðug fótspor inn í húsinu, ekki inn í svefnherbyrginu, ekki kringum líkið, ekki út eða neitt, en það var gríðarlega mikið blóð á þessum inniskóm og blóði var úr Betsy. Þetta var hennar DNA. En þetta var allt saman ótrúlega sérstakt. Það var einhvern veginn ekki hægt að tengja hann við þetta, en hann var samt einhvern veginn sá einu sem að kom til greina. Og ofan á þetta allt saman, þá talið að dánarstund Betsy hafi verið 9:00. En hann var heima á vini sínum 9:00 og svo sést til hans í myndavélum fara í lúuna á hamborgarastaðnum og kaupa sér hamborgara. Þannig að hann virðist ekki hafa verið á staðnum og símagögninans renna líka stoðum undir það. Hann var heima á vini sínum og hann var á hamborgarastaðnum, hann var ekki heima á sér. En lögregla var mjög sannfærð. Hann hefur eitthvað neginn fundið glöfu til að gera þetta og það ekkert annað sem að gengur upp. Og í kjölfarið af því að ræða við Russ og fara yfir glæpavettvang og svoleiðis, þá rætt við alla fjölskyldu, meðlimi, vini, alla sem að tengjast hjónunum. Og það ein ákveðin kona sem að var tilbúin að hjálpa á allan mögulegan hátt og það var Pamela Höpp, besta vinkuna Betsy. Og hún segir lögreglu hluti sem að sannfæra þá enn meira að Russ hafi gert þetta. Hún segir þeim að Russ hafi verið andstyggilegur við Betsy. Hann hafi öskrað á hana, hann hafi ítt henni til og Betsy hafi verið logandi hrædd við hann. Og hún heyrði hann einu sinni tala það að þegar að Betsy myndi deyja, þá myndi hann loksins eignast peningin sem hann þarf. Pam segir við lögreglu bara, heyrðu, ég rosalega hrædd við þetta. Ég hrædd við að vera svona að koma upp hann. Þú veist, geti verið undir eitthvað svona nafnlind. Og lögregla segir við hann bara, já, auðvitað, ekkert mál. Þetta bara okkar á milli. Og Pam segir sérst lögreglu að Russ hafi ítrekar reynt að eitra fyrir Betsy. Hann talaði niður til hennar. Hann talaði það við dætur þeirra að lífið myndu vera miklu þægilega þegar þau þurfti ekki lengur að standa í þessu veikindavesinni í henni. Og að hann hafi aldrei vilja koma með henni í lyfjameðferð. Það hafi alltaf verið Pam sem að fór með henni. En ofan á þetta allt þá var hann líka mjög kynferðislega brenglaður og naut þess að fara í kyrkingaleiki við Betsy. Og hann fekk mjög mikið út úr því kynferðislega að setja púða yfir andlitið á henni. En það sem að endanlega sannfærði lögreglu var breytingin sem að Betsy gerði daginn áður á líftryggingunni sinni. En hún hafði skráð Pam sem í rauninni erfingja sinn 100%. Þegar hún deyr þá fengi Pam allan peningin hennar því hún treysti Russ ekki fyrir peningnum. Hún treysti því ekki að hann myndi láta stelpunna fá peninga. Hann ætti örugglega eftir að spila þá alla í burtu í spilavíti. Og Pam var viss það að þegar Russ komst að þessu þá sturlaðist hann og drap hana í bræði. Það var líka skjal sem að Betsy hafði skrifað, sem að Pam gat látið lögreglu fá því að hún var með það í tölvunni sinni. Og þetta skjal staðfestiði þetta allt saman. En í því stóð. Pam, ég veit að við töluðum mitt í gærkvöldi, en ég þarf svo mikið að þú trúi mér. Ég í alvörunni viss það að Russ muni gera mér eitthvað. Í gærkvöldi, eða á miðvikudaginn, þá spurði hann mig af hverju ég hefði komið heim en ekki gist hjá mömmu. Ég sagði hann að ég þurfti að gera nokkra hluti. Svo sá ég hann með tölvuna mína. Hann var að lesa tölvupóstana mína. Þegar ég spurði hann út í þetta, sagðist hann mig að gera það sem hann vildi. Að ég yrði ekki hér mikið lengur, svo af hverju ætti mér ekki vera sama. Hann búinn að tala svona við mig í marga mánuði. Hann vill að ég sé hjá mömmu frekar og hún finnst gott af að húsið út af fyrir sig. Hann segir mér að þetta sé húsið hans og ég sé bara gestur. Svo núna ég annarkvort hjá mömmu, Lindu eða vinum, alltaf. Ég var heima í gærkvöldi og ég þarf að fara aftur heima á föstudaginn yfir helgina. Mamma með vinkonu í heimsókn alla helgina og hún gistir, svo það ekki drúm fyrir mig þar. Gærkvöldi var það versta. Ég sofnaði á sófanum á meðan ég var að horfa á sjóvarpið. Ég vaknaði við að Russ hélt kotta yfir andlitur á mér. Ég vissi ekki hvað í gangi. Ég náði samt að brjóta mig lausa og byrjaði að öskra. Og ég spurði hann hvað hann væri eiginlega að gera. Hann sagði að hann vildi að ég vissi hvernig það væri að deyja. Pam, ég verð að breyta líftryggingunni. Ég verð að taka nafnið hans út. Og hann má ekki koma staði. Ég þarf þín að hjálpa þetta. Ég get ekki látið peningin beint í dætra minna því að þær munu bara eyða honum strax. Þær eru svo ungar. Heldur að þú geti sett nafnið þitt og hjálpa dætru mínum þegar þar þarnast þess. Ég þarf svo mikið að tala við þig þetta. Ég svo þreytt út af krabbameininu. Ég svo hrættu að vera ein hérna með Russ. Ef eitthvað kemur fyrir mig, gerðu það, sýndu lögreglunni þetta bréf. Betsy. Russ var handtekinn og ákærður fyrir morðið á eiginkonu sinni. Og í nóvember árið 2013 fekk hann lífstíðardóm í fangelsi. En lögfræðingur Russell, Joel Schwartz, sem var lögfræðingurinn hans í gegnum öll réttahöldin, hann gat ekki hætt að hugsa um þetta. Hann var búinn að rýna í öll gögnin. og hann var búinn að komast alls konar hlutum sem að hann gat bara ekki komist yfir. Hann var staðfastur á því að Russell myrti ekki Betsy. Það gekk ekki upp, ekki tímalega séð, ekki DNA-lega séð. Það var engin kvati, hann gerði þetta ekki. Og það annar einstaklingur sem hann hafði í huga. Það voru nokkru hlutir sem að lögfræðingur að skoða alveg sérstaklega. Eins og það að Pam segist hafi verið komin heim þegar hún sendir Betsy SMS að hún sé komin heim klukkan 7.20, þá sendur hún henni home, en þá var hún ekki komin heim. Hún var ennþá staðsett, rétt hjá heimili Betsy. Hún var skrítið að skjali sem að Pam lét lögreglu fá, var skrifað í hennar tölvu, en ekki í tölvun hennar Betsy. Því að skjali hljómar smá þannig eins og Betsy þurfi að tala við hana. Hún hafi ekki náð að tala við hana og þess vegna sé hún að skrifa þetta. En samt þetta skrifað í tölvun hennar Pam. Og ofan á allt það, þá var Russ ekki heima þegar þetta átti sér stað. Og það búið að sanna það. En hann átti einhvern veginn aldrei séns. Það var strax ákveð að hann væri segur. En svo liðu bara árin. Russ hélt áfram að berjast. Lögfræðingurinn hans hélt áfram að berjast og það ekki fyrir 2014 þar sem að dætur Russ og Betsy fara svona virkilega spá í þessu öllu saman. Því að þær áttu að fá peninga frá arði mammi sinnar að þær hafðu ekki fengið krónu og þegar þær töluðu við Betsy og spurðu hvort að þær gætu fengið pening fyrir nýjum bíl, skólabókum og okkur svo leis, þá sagðum við þær blákalt, þið fáuð ekki krónu, þið hafið ekkert vit á peningum. En þarna var Pamela með rúmar 200 milljónir á milli handana sem að hún var að fela í alls konar sjóðum. Hún var að fela þetta á hérna, sjóði svona síns, eigimann síns, hennar sjóðum, en stelpunnar fengu aldrei neitt af þessu. En hlustuðu nú á þessar tímasetningar því að þær eru ótrúlega áhugaverðar og segja alveg hellingum hvað var raunverulega í gangi. En eins og við vorum að tala þá barðist Russ allan tíman í fangelsi. Samkvæmt honum var að ranglega sakaður og lögfræðingurinn hans var sammála. En júli þá kærir Russ lögregluþjónana sem voru fyrstir á vettvang. Hann í rauninni kærir dómsúrskurðinn og hann kærir allt sem hann gat mögulega kært. Og það var mjög mikið af fólki sem að stóð með Russ og það fór á stað alveg reisa herferð þar sem að það var virkilega krafi lögreglu og yfirvöld að skoða inn á við og gá hvort það sé ykkur spilling í gangi, hvort að það sé örugglega verið að rannsaka öll gögn, hvort það sé búið að ásaka fólk áður en að það sé búið að staðfesta á neitt hátt að það sé ykkur grunnur fyrir því. Og það var í alveg lögregluþjótt sem að tók þátt í rannsókninni á morði Betsy sem var rekin eða sagði upp störfum. Hann ætlaði að gáða út yfirlýsingu að hann hafi sagt upp störfum en í rauninni var hann rekin. Þannig að það fór alveg stórt mál á stað og þarna fór athyglin að færast yfir á Pam og fólk var virkilega að skoða hennar hegðun. Og þetta að eiga sér stað í júní árið 2016. Og það sem að gerist svo í ágúst árið 2016 það sem við töluðum hérna fyrst í þættinum. Allt í hennu brotistinn á heimilu Pamelu og það ógnað henni með hníf. Hún þarf að verja sig og endur á að skjóta manninn til bana. Mann sem að heitir Louis Gumpenberger. Nú verður þetta sko skrítið. Því að hún náttúrulega færð til yfirheyrslu lögreglu eftir að hafa misst þennan mann. Það alls ekki verið að horfa á hana sem eitthvað glæpa mann akkur á þarna. Þegar hún situr í lögreglu þá verið að horfa á hana sem konu í miklu sjokki. En þegar hann líður á viðtalið þá hættir að ganga upp það sem hún að segja. Hún svo róleg og yfirveguð og til í að tala sjálfa sig og einhvern veginn ekkert að því sem hún sagði gekk upp. Og hérna svo það sem að kemur ljós þegar að líf mannsins skoða betur og fólki sem að þekkti til hans fengið í viðtal. En Pam hafði í alvörunni og ég ekki einu sinni smá að grínast keyrt göturnar og miðbæinn og skrúa niður rúðuna kallaði ungt fólk sem hún sá og beðið að koma að bílnum. Og hún kynni sig sem fréttakonu hjá Dateline NBC og hún sé að fara að taka svolítið áhugaverst verkefni hvort að þau varu til að taka þáttu því. Það voru margir sem að sögðu nei við hana en Louis sagði já. Og það sem að Pamela vildi sér sagt gera fyrir hönd NBC var að í rauninni búa til 911 símtal. Hún ætlaði að vera manneskjan sem að hringir símtalið og maðurinn eða Lewis átti að vera glæpamaðurinn. Og símtalið sem að þið heyrðuð henni í byrjun í rauninni símtalið sem að þau bjuggu til saman. Símtalið sem að Pamela baðan að leika með sér í. Og þetta eitt af sturðlaðasta sem að ég hef heyrt. Við skulum heyra þetta símtalaðis aftur.
911, where's your emergency?
Hey, hello, there's someone breaking in my house. Help!
What's the address you're at?
Come on! What means, did you want me to get your wife?
No, I'm not getting in the car with you. No,
what's
get away.
What's your address?
Get out, get out, get out. Help!
What's the address you're at?
Help!
I have somebody breaking in.
Fáið ekki gæsahúð að hugsa þetta. Hann kom hann að fúsum og frjálsum vilja til þess að taka þátt í einhvers konar upptöku fyrir sjóvarsþátt, búa til neyðarlínu símtal með Pamelu og það sem gerist svo að hún tekur upp byssu og skýtur hann í alvörunni. Þegar þið heyrið byssukvellina í símtalinu þetta hún að skjóta hann í alvörunni, búin að lokka hann inn á heimili sitt. Og þegar lögfræðingur Russ heyrir þetta, þá veit hann strax hvað hún að gera. Hún var að gera þetta til að taka athyglina af sér og beina athyglinni aftur yfir á Russ. Því hún átti eftir að segja við lögreglu fyrstum sinn að hún héldi að þessi maður sem að komin á heimileðanar tengdist Russ á ekkert hátt sem var svo ótrúlega reyðu við hana. Og þetta í alvörinni bara nákvæmlega sama og ég held að Alec Murdoch hafi gerst. Hann var alltaf að búa til eitthvað nýtt og nýtt og nýtt til að taka athyglin af sér, til þess að búa til eitthvað fórnalamb úr sér. Ég held að Pamela sé að gera nákvæmlega það með þessu, því að tímasetningin ruggluð. Það lítur allt út fyrir það að mál Russ eigi að fara aftur fyrir fram að dómara. Það þvílík herferð í gangi til þess að leysa hann út og svo gerist þetta. Minna en mánuði síðar. Hún keyrir göturnar og biður fólk að búa til 911 símtal með sér. Og skýtur svo manninn til bana sem á ótrúlega erfitt andlega og búin að hafa þýld fyrir því að bara ná að lifa góðu lífi frá því að lenti í bílslysinu 2005. Þetta sturlað. Pam handtekin þann 23. ágúst árið 2016 fyrir morðið á Lewis. Og eitt af fyrsta sem hún gerir þegar hún kemur upp á lögreglustöð að beðum að fá að fara á klósettið. Og þegar hún inn á baðherbygginu þá reynir hún að stinga sjálfa sig í hálsin með penna. En hún slasaði sig nú ekki mikið með því. En eftir handtöku Pam þá var líf hennar skoðað mjög gaumgæfilega og það kom meira í ljós af mjög trufluðum hlutum. Í fyrsta lagi þá hirti hún alla peninga af dætrum Betsy. Í öðru lagi þá kom hún örugglega aftur inn í líf Betsy þegar hún komst þegar hún var með krabbamein því að akkurat þá var Pam mjög blönk. Og henni vantaði peninga þá að búa rekana enn einu sinni eftir að hafa í ára tugi rænt peningum af tryggingafélögum. Allir farðist líka nær því að það hafi verið Pam sem að stakk Betsy í raun og veru meða við símagögn og annað. En hún var staðsett eiginlega við hliðin á heimilinu þegar þetta átti sér stað að meðan Russ var staðsettur hinum megin í bænum. Hún var búin að haga sér ótrúlega undarlega þennan dag, hún var búin að reka eftir Betsy að koma heim, hún hafði kvatan, hún skrifaði þetta bréf var skrifað í tölvun hennar eftir að Betsy dó. Það var skrifað klukkan 11 kvöldið, Betsy dó klukkan 9. Henni vantaði peningana, það var að taka allt og langan tíma fyrir Betsy að deyja og hún var að taka málinni sína hendur. Hún ætlaði ekki að súpa segði að því þannig hún varð að freyma Russ. Svo var að koma hún að annars skellur og þá gerði hún þetta með Louis. En það sem hún gerði líka var að henda aldraðri mömmu sinni fram að svölum og ég ekki einu sinni smá að grínast í ykkur. En Shirley May Newman, mammennar Pam, hún var búin að vera ekki að síðan árið 2000 þegar að maðurinn hennar og pappi Pam dó. En hún bjó ein í íbúð á þriðjuhæð á elliheimili, rétt hjá heimili Pam og þjáðist af Alzheimer og mjög alvarlegri vefjagigt. 29. oktober 2013 þá sést til Pam fara út af hjúkrunaheimilinu og hún segir við hjúkrunafræðingan og leiðin út bara heyrðu mamma ætlar ekki komið kvöldmat og hún kemur heldur ekki morgumat sem að var frekar óvanalegt því að mammana var mjög mikið niðri í setustofu og hún var alltaf þarna á vappinu. Það gerðist ekki að hún kom ekki morgumat og ekki í kvöldmat. Þannig að þau voru eitthvað svona, ok, skrítið, kannski hún að fara að borða með Pamelu eða eitthvað svoleiðis og velti sig ekkert alltaf mikið fyrir sér en fóru samt daginn eftir og athugu með hann morguninn eins og þau gerðu alltaf. Og þegar það var opnað inn í íbúðin hennar morguninn eftir þá tók bara á móti gustur því að það var opið út og svalir. Rimlarnir voru allir beglaðir á svölunum og konan hafði greinlega dottið niður. Shirley gamla hafði í langan tíma verið á lyfi sem að heitir Solbidem og það fannst í blóðin hennar en það var 8 sinnum meira af því í blóðin hennar en það sem að telst eðlilegt. En á þessum tíma þá var þetta flokka sem slys. Hún hafði bara óvart tekið ómikið að lyfjum, hún hafði óvart farið og nálægt svölunum og hún hafði hrunið niður. En þarna var þetta skoða miklu betur og það var skoða alls konar samskipti líka sem að Pamela hafði átt í kringum dauða mömmu sínar. Og hún segi til dæmis í SMS-i til eiginmann síns að þegar mamma deyr þá fæ ég 500,000 dollara. Og það líka ótrúlega áhugavert það sem hún segir eftir að hafa verið sökuð að myrða Louis, þá segir hún. Ef að mér langaði að myrða eitthvað fyrir peninga, þá hefði ég alltaf bara misst mömmu. Það hefði verið mjög einfalt fyrir mig þar sem að hún var mjög veikburða. En síðan þá hefur líka verið sett aftur upp atveikið, svona reconstruction, og það virðist á öllu með að við hvernig handriðið á svölunum var og hvernig líki var að henni hefði verið sparkað fram á svölunum í rauninni. Það er bara eitthvað sett fótinn í hana og bara spynnt henni út af svölunum. En eins og staðinni núna er búið að breyta dauðanar úr accidental eða slysfarir yfir í óvitað og það er ennþá þannig. En bara svo þið vitið þá er staðan á máli Pamelu ennþá svolítið í vinslu og ég er alltaf bara svona að fylgjast með þessu. Það er ekki komin loka niðurstaða. En það var líka ákveða það mætti ekki nota mál mömmunar og mál Betsy í máli Louis Kompenberger. Þannig að þetta verður allt aðskilið. En það er bara svo augljóst hvað hún ætlaði sér að gera með morðinu á Louis. Það sem hún segir við lögreglu, já, Russ hefur örugglega verið að senda þessa menn til mín. Þessi maður átti örugglega að stela af mér fyrir Russ. Hún reynir að koma Russin í málið, en þetta er allt skoðað í stóra samhenginu. Það er svo augljóst hvað hún var að gera. Hún segir líka að Louis hefði verið með hníf, þá fannst engin hnífur þarna. Og akkur ætti hún að losa sig við hníf mann sem ætlaði að ráðast á hana. Það var engin hnífur. Það var engin ótti í henni og við vitum það núna að neyðarlínu símtalið voru þau að leika. En skotkvellinir sem að þið heyrið, þeir voru raunverulegir. Það var Pamela að skjóta hann 5 sinnum í andlitið. Í ágúst árið 2019 þá var Pamela Hupp dæmd í lífstíða fangelsi fyrir morðið á Louis. Hún segist hafa játað sig seka bara því hún vildi ekki að fjölskylda sín færi gegnum ugly trial og líka að því að þetta myndi ná heims athygli sem að þetta átti vissulega eftir að gera en ekki út af ástæðunum sem að hún heldur. Heldur því að fólk hafði bara áhuga á því að horfa á alvöru heims mistra fíbl setja þarna og brosa og glotta framan í alla því að Pam vissi betur en allir og hún er sennilega ein mest óþolandi kona sem ég nokkuð tíman bara hort á, ég þekki hann ekki en bara horfa á hana, þú fyllist einhvern veginn af já, þau fyrir að kýtla í beinmerkin einhvern veginn, hún veit allt betur en aðrir, allir eru hálfvitar nema hún, pjúra narsissisti henni var alveg sama hverjir voru í hennar vegi, hvort það var mammenar besta vinkonennar. Hún tók bara það sem að henni fannst hún eiga rétt á og hikaði ekki til það. Hún er í alveg bara kvenkins Alec Murdoch. Ég er að segja ykkur það. Hún situr henni í fangelsi og mun alltaf gera þar í vissum en það á eftir að koma meira í ljós með dauða mömmunar og svo dauða Betsy. En það góða er að Russ er komin út úr fangelsi og hann fekk 2,000,000 dollara í skaðabætur og fólk flyktist til hans til þess að biðja hann afsökunar. Hann var í 3 ár í fangelsi fyrir að hafa misst eiginkonu sína og hann gerði það ekki. Það var Pam sem að gerði það. Hún bara freymaði hann. Og hún náði meira sér að snúa dætrum hans gegn honum. Þótt að það væri hún sem að væri búin að vera að svíkja þær í allan hennan tíma. Taka að þeim peninga sem að þær áttu rétt á. En hún var þannig. Sannfæringarkrafturinn var ótrúlegur. Og hún náði að láta stelpunnar hætt að tala við pabba sinn sem að töluðu ekki við hann aftur fyrir 2021. Og núna er fjölskyldan loksins sameinuð aftur. En spáið í því hvað Pam gerði, spáið því hvað hún rústaði mikið af lífum því að henni vantaði reddingar, henni vantaði peninga, henni vantaði að láta taka athyglin af sér. Og meiri þess að eftir hún var komin í fangilsi þá reyndi hún að halda áfram með því að stinga sig í hálsinu með penna. Þetta er alvöru sjúku fantur og ég mun að sjálfsögðu halda áfram að fylgjast með ef það kemur eitthvað meiri ljós. Og svo langar mig ótrúlega mæla með því við ykkur að þið horfið á sjóvarsþættina The Thing About Pam, það sem að Renee Zellweger leikur Pam og þetta eru geggjaðar þættir og setur þetta allt saman svona, gerir meiri söguþráð úr þessu og kannski búið Hollywood væði þetta smá en þetta er ótrúlega áhugaverst og Renee nær henni ótrúlega vel, töktunum hennar og öllu. Þannig að þið verðið að kíkja það, þetta er sturlað mál í alla staði. En þakka ykkur kærlega fyrir að hlusta. Takk fyrir að vera í áskrift. Þúsund takki fyrir að vera til og í guðanna bænum forðist öll ítverk. Nema þetta podcast. Verið sæl. Haukur, take it away.